kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Wal.
Oi.
Lu kalau punya duit 50 juta mau lu apain, Wal?
Wah, 50 juta. Kalau gue sih paling di saat-saat seperti ini ya, Ki. Di tengah ketidakpastian ini, kalau gue sih mending gue beliin emas kali ya, karena kan itu nyata gitu loh bentuknya, nggak sih, jadi bisa lu simpen gitu, terus nanti dia dijual kapanpun ya nilainya bakal segitu gitu. Kalau lu, Ki?
Tapi emang aset itu harus nyata ya. Gue sih lagi mikir aset itu nggak harus yang nyata gitu.
Apa tuh kayak, contohnya?
Ya gue aja baru nyadar gitu kemarin-kemarin, ternyata gua yang suka gambar gitu. Ternyata gambar gua itu bisa dijadiin aset gitu, dijadiin NFT.
Iya juga. Tapi, sih lu pinter gambar kan ya?
Ya enggak tahu sih ya. Ya enggak perlu dilihat deh gambar gua gimana. Nah, tapi gua pengen taunya gini sih, itu kalau misalkan gua bukan sebagai seniman nih, sebagai investor gitu. Gua pengen naruh duit gua di NFT gitu, 50 yeah. juta itu kira-kira bijak enggak ya? Soalnya gua lihat return-nya tuh gede tuh NFT itu. Ada siapa tuh? Okay. Maksud gue tuh NFT itu menarik gitu. Karena pertama dia itu ngambil dari teknologi yang udah ada. Cryptocurrency gitu, ngambil dari Ethereum. Terus dari Ethereum itu gara-gara ada NFT harganya naik juga. Sementara NFT ini udah kelihatan bikin banyak orang-orang jadi kaya gitu.
Iya, iya.
Satu piece gambar doang tuh, bukan gambar utuhnya, bisa ratusan juta dolar. Apa nggak tergiur gitu? Gue naruh 50 juta gitu misalkan. Kalau growth-nya setinggi itu, wah gila lu, dengan 50 juta bisa nggak perlu kerja lagi gue ntar.
Iya sih, jadi ini ya, jadi udah kita leha-leha aja gitu ya maksud lo kan?
Iya.
Tapi kalau kata gue sih ya, kalau kita investasi ya, itu tadi justru lebih tidak pasti lagi, Ki, karena spekulasinya lebih tinggi gitu, karena lo nggak megang real barangnya. Ini perspektif gue ya, kalau gue sih lebih ngerasa lebih aman ketika kepastian itu kan sangat dibutuhkan oleh seorang wanita nih kan. Jadi gue harus pegang nih barangnya, apa yang gue beli dari 50 juta itu. Kalau itu kan kayak lo masukin di satu platform gitu kan, terus nanti memang kemungkinan berkembangnya uang itu lebih jauh lebih besar ya, tapi gitu. Bisa jadi rugi juga nggak sih, Ki?
Ya bisa rugi sih
ya,
sekali lagi kan gue pikir kita beda ya. Kalau lu butuh pasti gitu harus megang. Kalau gue suka bermimpi, yang tinggi. Tapi kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sejarah gitu, kayak mitologi Yunani, namanya seorang Icarus. Dia dapat sayap, dia bermimpi untuk terbang tinggi. Tapi karena dia terbangnya ketinggian, terbakar sayapnya, jatuh dia. Sakit jatuhnya terbang terlalu tinggi.
Itu tuh kayak gitu tuh, Ki. Mungkin kita tidak harus tidak harus terlalu mengilhami cerita-cerita fairy tale kali ya. Tapi boleh aja sih jadi opsi. Daripada kita debat kayak gini, mending kita nanya sama yang tahu nggak sih ilmunya. Kalau kita kayak gini, kayak gue pengen ini, lo pengen itu gitu loh.
Nggak bakal selesai kita. Kita butuh fairy tale atau butuh yang nyata nih. Yaudah deh, kita panggil nih narasumber kita kali ini, Mas Zulfikar. Silakan Mas Zul.
Ini lebih tahu nih, kita sendiri. Perlu fairy tale apa yang kisah-kisah rakyat jelata nih.
Gue tadi dengerin dari tadi kan soal lu ngomong NFT lah, emas dan sebagainya. Sebenarnya dalam investasi itu nggak ada yang salah ya,
nggak
ada yang salah. Maksudnya lu taruh di mana, kalau lu cuan itu nggak ada yang salah. Tapi kalau lu rugi, nah pasti ada yang salah dengan plan sih. Lu kayak dengan lu masukin kemana kayak. Tadi contohnya nih NFT nih, Raki kan ngomong NFT itu gue bilang bahwa itu termasuk instrumen investasi yang high risk gitu. Bisa naik tinggi, kata Raki kan dari 50 juta bisa sampai miliaran gitu. Tapi bisa juga nih, 50 juta bisa jadi debu alias lu gak dapet
abis
apa-apa.
Abis aja gitu ya, hilang gitu.
Iya, itu kan sangat high risk gitu kan.
Iya.
Nah itu sangat bahaya banget kalau lu pemula gitu. Maksudnya lu gak tahu ini investasi apa, lu gak pernah masuk reksadana, lu gak pernah. Bahkan lu nabung di bank aja, taunya cuma nabung. Gak tahu itu ada persentase, bunga persentase dan sebagainya. Tiba-tiba lu loncat aja ke NFT gitu kan. Nah takutnya ketika lu masukin duit gede, lu kaget nih. Lah kok duit gua sekarang jadi 25 juta, yang 25 juta kemana? Lah kok tiba-tiba udah tinggal 1000?
Bisa setiba-tiba itu ya emang ya Bang, kalau kayak gitu.
Bisa banget, kan tergantung market, dan market di kripto tuh 24 jam loh.
Nah,
makanya kalau lu pada apa namanya tuh masih awal gitu ya, masih awam banget soal investasi, mending tuh masih banyak lo pilihan investasi.
Nah, itu lo
pilihlah yang lebih aman, yang cocok sama risiko lu. Nah, gitu itu.
Kayaknya kita perlu tahu nggak sih Ki? Maksudnya ragam investasi ini kan kita maksudnya selama hidup ini kan mungkin tidak terlalu apa ya mencurahkan hal ke situ semua nih Bang gitu kan. Jadi kalau gue taunya sebatas emas tuh, emas itu adalah instrumen yang nyata kalau kata gue itu tadi ada bentuknya nih, terus kita jual kapanpun nilainya tuh bakal ya segitu-gitu aja gitu. Nah tapi kalau Raki mungkin dia lebih apa advance ya, dia udah tahu NFT segala macem. Tapi kalau menurut Bang Jul itu ada nggak sih ragam-ragamnya gitu yang mungkin bisa di share gitu ke kita?
Nah, tapi sebelumnya ya, gue pikir kalau emas itu pandangan pribadi gue itu sebenarnya bukan investasi loh.
Apa dong?
Benar, bukan investasi. Gitu.
Kenapa gitu?
Soalnya gini nih, emas itu kan memang kita dapat apa namanya itu dapat barang tuh emas tuh ya. Emas 5 gram, 10 gram dan sebagainya. Harganya kemudian katanya yang gue dulu beli 500 ribu sekarang 1 juta dan sebagainya. Hasilan return. Padahal sebenarnya enggak. Return jika dibandingkan dengan inflasi, jika dibandingkan dengan kesulitan kita menyimpan, risiko kehilangan dan sebagainya itu enggak sebanding. Makanya kemudian dalam ekonomi, di ekonomi itu dibilang kalau emas itu adalah lindung nilai gitu.
Instrumen lindung nilai bukan investasi gitu ya maksudnya. Bukan.
Jadi untuk hanya mengalahkan inflasi itu udah cukup. Dan juga bisa digunakan untuk diversifikasi portofolio untuk hanya lindung nilai, bukan mengharapkan margin sebesar itu dan sebagainya.
Jadi berarti, cadangan doang nih.
Berarti kalau harapan gua apa duit gua bisa jadi segini pada saat itu tuh enggak bisa ya kalau cuman emas aja gitu.
Iyalah pasti. Emas itu berapa sih naiknya setahun?
Iya sih.
Nah, cara mendapatkannya pun lu apa namanya itu biaya perolehannya pun lumayan gede ya. Jadi agak sedikit riskan lah kalau cuma dipakai emas, sekarang beli emas kemudian besoknya naik nih kemudian dijual, lu bakalan rugi.
Iya sih, betul. Nah,
makanya
betul.
Ada beberapa ragam investasi yang perlu lu ketahui semua. Yang pertama ya, kita bahasnya itu dari ini ya, apa namanya itu, kalau Raki kan tadi mentingin ini nih, profitnya nih.
Cuan.
Kita lihat dari cuan-cuannya dulu nih ya kan. Cuan paling rendah nih.
Boleh, boleh.
Kita ambil level yang paling rendah dulu kan. Itu yang rendah itu biasanya instrumen-instrumen yang aman gitu. Yang lu pasti bakalan naik tapi persentasenya kecil gitu, kayak deposito, reksadana pun reksadana pendapatan tetap dan pasar uang kadang-kadang cuma di bawah 10%, 4%
naik tapi kecil gitu ya.
Berarti emas termasuk dong.
Emas itu
emas sudah kita keluarin nih dari ini.
Beda lagi nih emas di luar ini nih.
Beda emas. Mas kalau gua ya, kan banyak tuh CFP-CFP lainnya ngomong kalau
maksud bisa nih gitu.
Investasi gitu. Kalau gua enggak gitu.
Nah, kalau kita sepakat aja berarti di sini emas itu tidak termasuk instrumen investasi kali ya, Bang. Instrumen lindung nilai nih kita sisihin dulu ya.
Oke. Kita masuk ke ragam investasi. Ragam investasi kan tadi yang paling rendah itu deposito kan.
Deposito,
1%, 1,4% gitu kalau lu di bank kan. Nah, kemudian ada juga reksadana nih. Reksadana itu kayak lu ngumpulin duit ke satu orang nih, namanya manajer investasi nitip uang nih. Nah, dia bakalan naruh di instrumen-instrumen lainnya, contohnya kayak obligasi, contohnya kayak kemudian ada yang reksadana saham ya kan, di saham, kemudian ada juga ditaruh di tempat-tempat lain gitu kan. Nah, reksadana ini itu juga tadi yang gue katakan bahwa gue katakan kalau reksadana ini ada yang risiko rendah nih kayak tadi pendapatan tetap
pendapatan
dan pasar
tetap.
Uang
kayak pasar gitu. Uang.
Itu persenanya cuma 4%.
Itu risikonya rendah ya, Bang?
Risikonya rendah. Kalau pasar uang itu manajer investasi tadi itu naruhnya cuma di obligasi. Nah, obligasi aman.
Pasar uang naruhnya di obligasi. Pasar uang atau pendapatan tetap?
Oh, sorry. Pendapatan tetap itu naruhnya di obligasi.
Obligasi
itu pasti naik.
Returnnya terus. Sama gitu.
Returnnya 4%, 5% gitu doang sih. Gitu. Nah, kemudian ada juga nih instrumen-instrumen kesayangan kita nih, ori dan suku gitu. Itu termasuk investasi instrumen yang risikonya rendah.
resikonya rendah.
Tapi kan juga rendah kemarin berapa sih terakhir Ori?
4,9 atau 4,6 ya?
Enggak sampai 5 deh.
Enggak sampai 5 ya, 4 lah, 4, sekian gitu.
Tapi kan risiko kehilangan kecil kan, dijamin ya, undang-undang.
Jamin negara kan.
Oh, jamin negara gitu. Kalau seandainya apa namanya,
gak mungkin itu, gagal bayar lah.
Gagal bayar gitu. Kalau gagal bayar berarti negara lagi kacau gitu, lagi benar-benar hancur gitu kan. Mungkin. Jadi makanya rendah banget risikonya. Nah, sekarang kita nih ke step yang lebih tinggi nih, step yang risiko menengah. Itu biasanya persentase keuntungannya lebih tinggi nih, biasanya 6-7% atau 8%.
Iya.
Gue kira bedanya jauh gitu. Dari 5% cuma ke 6% itu udah bisa pindah tuh dari rendah ke sedang.
Tapi risikonya pun juga mengikuti ya?
Mengikuti risikonya, kayak risiko contohnya nih, reksadana campuran nih. Kita lihat nih persentase dari gimana manajer investasi ini naruh duitnya di situ, apakah banyakkan di saham ataukah banyakkan di obligasi. Kalau banyakkan di obligasi biasanya returnnya rendah tuh, 6-7%. Tapi kalau banyakkan di saham
bisa
10%, bisa 11% kayak gitu. Itu tergantung dari manajer investasinya itu naruh dananya.
Oke.
Untuk kemudian yang agak tinggi lagi nih, kita bicara yang level tingginya cocok untuk Raki nih.
Udah mulai main spekulasi nih,
spekulasi yang bisa persenannya bisa sehari bisa 10%, 20%, bahkan bisa yang kalau di kripto ya Kia, salah satu instrumennya kan kripto kan. Kripto itu bisa sehari bisa sampai 100%.
Sampai gitu. 2 kali lipat gitu ya. Sampai
2 kali lipat dalam sehari.
Dengan gitu. Siapa yang memejamkan mata aja gitu udah. Duit 50 juta jadi 100 juta itu bisa ya.
Bisa dalam sehari. Tapi juga bisa 50 juta bisa jadi 25 juta dalam semenit, 2 menit di kripto. Ya kan? Okay. Makanya ada beberapa nih, ada beberapa instrumen investasi yang kita golongkan dalam high risk instrumen. Contohnya adalah saham.
Ya, saham kan? Tuh udah termasuk high risk ya Bang?
Sama
berarti?
High risk, soalnya bisa turun, bisa naik dalam menitan gitu kan. Terus kemudian kripto.
Kripto.
Kripto tadi kan. Terus kemudian ada lagi nih, tadi NFT kan.
NFT.
Bicara NFT. NFT tuh kalau bisa nggak Ki, NFT kita gabungkan ke kripto apa itu berdiri sendiri sih sebenarnya?
NFT itu sebenarnya nempel sama kripto, setauku.
Karena instrumen yang dipakai juga kripto gak sih?
NFT itu ada karena kripto ada.
Oh gitu.
Iya.
Jadi kita gabungan aja ya, kripto sama NFT kita gabungan aja ya. Soalnya kan gue tahu kripto, tapi NFT itu apaan gue juga agak-agak sedikit kurang paham. Jadi kita gabungan aja ya,
boleh, boleh.
Sama kripto sebagai satu
instrumen yang sama.
Yang high risk gitu kan. Nah, ada juga nih, ada juga dua instrumen yang baru belakangan ini hype gitu kan. Itu
apa tuh,
P2P lending.
Apa?
P2P lending.
P2P lending.
Peer-to-peer
lending.
Iya, biasa disingkat P2P tadi kan. Itu kayak semacam lu minjemin orang, tapi orangnya tuh butuh sananya 100 juta nih. Lu kuatnya cuma 10 juta. Nah, dia ini apa namanya itu banyak orang kemudian bergabung untuk membiayai dia atau crowdfunding.
Iya, kayak crowdfunding biasanya. Berarti ya.
Berarti P2P lending itu singkatan apa? Friend to friend lending gitu. Kan kayak teman kan, teman minjem 100 kita enggak sanggup tuh ngasihnya ya udah 10 juta aja enggak enak gitu kan.
Iya, gitu kan. Udah gue pinjemin tapi
Ini lebih profesional.
Lebih profesional gitu. Soalnya ada platformnya sendiri gitu kan. P2P lending banyak platform lu cari di apa namanya di Google Play atau nilai ya. Nah, P2P lending itu kita gabungkan ke high risk. Itu ada juga yang masuk ke level low risk. Ketika P2P lending itu ada perlindungnya namanya asuransi.
Oh, maksudnya itu dari yang membutuhkan dana itu. Apakah dia menyertakan asuransi atau enggak apa gimana tuh?
P2P lending itu mungkin kita bahas dalam satu episode.
Ini apa gambaran besarnya aja nih?
Gambaran besarnya P2P lending, ketika lu pinjemin orang tanpa adanya jaminan itu balik, itu termasuk high risk.
Iya sih.
Bisa aja gagal. Kalau gagal duit lu hilang, benar-benar hilang. Gak ada yang jamin. Sedangkan kalau ada asuransi.
Oh gitu. Iya. Oke.
Asuransi atau ada jaminan nih.
Iya.
Itu bakal balik minimal modal lu balik.
Oke.
Gitu. Makanya gue bilang peer-to-peer lending ada yang high risk, ada yang low risk nih. Gitu. Nah, ketika lu nanti coba deh download peer-to-peer lending aplikasi.
Gue tertarik ini malah, Niki. Terus gimana?
Persenannya berapa tapi tuh?
Ada yang 4%, 5%, tapi ada yang 20%, tergantung risiko dari orang yang minjem, tergantung juga dari apakah dia ngasih jaminan atau enggak.
Nah, orang yang minjem ini Bang, sebelum lebih jauh, dia tuh akan menggunakan uang itu untuk apa, kita tahu ya berarti?
Tahu.
Jadi ada dasar apa sih, dasar peminjamannya ini untuk apa gitu kan?
Ada yang ada, di situ disebutkan biasanya untuk modal usaha.
Oh gitu.
Pengembangan keranda ayam sampean. Kandang ayam gitu kan. Sorry,
keranda ayam.
Keramba ya, keramba kalau udah
keramba, keramba, ya. Oh, keramba ikan, pandai, keramba ya. Wow, udah.
Gue kalau puasa ini ingat mati.
Terus-terus Bang, berarti jadi, kita tahu dong kalau kita mau minjemin orang itu kan. Misal si Bapak nih butuh, si A butuh 100 juta, gue ada 5 juta nih. Oh, gue tahu nih 100 jutanya mau dipakai buat apa gitu.
Bener,
ya?
Bener banget, terus kan kita 5 juta nih. Yang lain tuh, oh ini juga apa namanya tuh, buka nih, buka slot. Nah, slot slot apa namanya, utang nih. Gue masuk yang lain, contohnya kayak Raki nih. Oh, gue punya 15 juta. Ya udah masuk 15
juta. Oh iya, karena crowdfunding itu tadi ya.
Gue 5 juta. Awal 5 juta. Raki 15 juta. Terus gue punya nih 6 juta gitu ya. Masukkan aja.
Dan itu full. Siapapun ya bisa ke situ gitu ya.
Siapapun.
Berarti itu istilahnya meretailkan pinjaman.
Nah,
dari pinjaman ya, zaman dulu klasik yang dia butuh dana gede harus minta dari satu pihak doang, sekarang bisa dipecah dari banyak pihak lewat platform itu.
Gua tadi mau menyimpulkan itu kayak rentenir ya, tapi enggak ya ternyata ya. Karena crowdfund kan jatuhnya kan. Iya, 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 paham.
Tapi itu lagi, bedain antara peer-to-peer lending yang dijamin asuransi
sama enggak. Yang low risk sama high risk-nya ternyata beda ya.
Kalau yang high risk, bakal ngiler lo. Bunganya bisa return-nya 30%. Beneran, ada yang 25%, ada yang 30%. Tapi gitu, ketika itu hilang.
Hilang.
Bener, hilang. Ada beberapa teman gue tuh yang curhat nih, Bang, kemarin kok peer-to-peer lending nih, awalnya lancar nih, pembayarannya lancar.
Oh dia ini apa, step by step, maksudnya dicicil juga ya?
Oh iya,
kitanya.
Dicicil.
Oke, paham.
Kesininya nggak dibayar lagi, itu hilang berapa? 6 juta. Yaudah, buat belajar aja.
Oh,
gimana lagi gue?
Iya sih.
Gua kemudian, yaudah gue ganti, ya gila.
Coba lu kan, enak banget yang minjem.
Gitu
Bang, iya, paham. Gimana?
Kemudian ada lagi nih, ETF namanya.
Apa?
ETF. Panjangannya apa ya? Gua lupa ETF ini ya. Jadi apa? Exchange Traded Fund.
Apa tuh?
Kayak reksadana. Kalau reksadana kan lu beli nih reksadana. Lu beli reksadana, kemudian lu jualnya itu duit lu balik tuh. Nah, kalau ETF itu jual reksadanya itu kayak jual beli saham aja. Kan jual beli saham kan lu bisa beli sekarang, terus 5 menit lagi lu jual. Nah, kalau ETF kayak gitu, bisa lu perjualbeliin kayak saham. Itu bentuknya reksadana.
Reksadana tapi seliquid saham.
Jadi reksadana itu diliquidin jadi saham.
That's why dia masuk kategori yang high risk gitu.
Bisa
karena
jadi,
sistemnya
bisa
kayak jadi saham ya.
Tapi mohon maaf nih kalau ETF, gue belum pernah masuk nih jujur aja. Soalnya di beberapa sekuritas itu nggak menyediakan ETF.
Oke. Okay.
Gitu. Jadi gue belum masuk ke situ, dan ya udah nanti kita belajar lebih lanjut nih. Seperti peer-to-peer lending tadi. Selanjutnya gitu kan.
Jadi perbedaan utama dari high risk ke low risk ini, pertama return-nya. Terus kedua kepastiannya.
Kepastian baliknya.
Iya. Makin tinggi return-nya, makin enggak pasti.
Makin tinggi return, kan teorinya adalah high risk high return gitu kan.
Iya.
Enggak ada namanya low risk high return gitu ya.
Iya, enak dong.
Kecuali itu adalah amal ibadah gitu kan.
Itu sedekah ya.
Sedekah itu low risk high return.
Investasi apa sedekah nih, Neng? Mohon maaf ya.
Nah, makanya karena rules-nya ada high risk high return. Maka yaitu tadi, kalau persentase tinggi, berarti ada sesuatu di baliknya. Lu harus kritis di situ kalau lu ditawari investasi.
Perlu dicurigai ya, kayak kalau sama cowok kita dikasih janji-janji manis tuh, ada apa nih cowok nih kan?
Risiko tinggi.
Iya.
Risiko tinggi bisa lu bisa diselingkuhin.
Betul banget.
Iya.
Ada pengalaman pribadi?
Enggak ada. Oh, saja tanya mulus-mulus aja.
Gitu. Jadi kalau kita ditawarin investasi, itu tanyain dulu berapa returnnya, 20% lah kok bisa 20% gitu kan ya.
Iya.
Kenapa? Oh ini aman tuh gini-gini.
Iya tuh bang.
Itu kan
aneh, banyak gitu. Terjadi kan itu
banyak,
ya.
Banyak terjadi.
Berarti makanya jangan langsung termakan janji nih. Harus jangan, tahu kenapa dia bisa berjanji seperti itu gitu.
Kenapa harus 20%? Padahal kalau gue taruh di mana namanya ORI 4,5%, 4,6%
itu ya, udah dia yang paling masuk akal lah ya.
Paling masuk akal gitu. 4,6% udah masuk akal. Karena segitu berarti ada sesuatu ada yang sesuatu. Ditutupin. Betul. Bukan ditutupin, maksudnya ada sesuatu yang trade off-nya gitu.
Apa nih yang dikorbankan nih kan risikonya,
iya. Risikonya apa gitu.
Paham. Itulah Bang, berarti gini, itu tadi nyambung sih kalau Mas, kalau kita dijanjiin misal 20% nih, kita harus tahu kan lu bisa dapetin 20% tuh dari mana gitu kan.
Bener banget.
Iya enggak sih? Siapa tahu dia main kripto gitu. Nah. Padahal di kripto apa volatilitasnya tuh tinggi gitu, ketidakpastiannya lebih tinggi kan. Kita harus nanyanya sedalam itu berarti ya, jangan 20% udah nih terima-terima aja, oh ya nih gede nih gitu, cepet bahkan, kaya nih gua gitu.
Iya, bahkan di reksadana nih, reksadana saham nih, kita harus tahu nih komposisi sahamnya gimana nih.
Oh iya juga,
kan di saham itu ada yang blue chip.
Yeah.
Blue chip itu yang kapitalisasinya besar ya. Ada yang saham second liner, ada yang gorengan nih,
yeah.
Gorengan naik langsung satu hari bisa 30% pun bisa, atas 34%. Atau bisa juga langsung turun 6-10%. Itu bisa dalam beberapa menit bahkan seperti itu.
Iya.
Lu harus tahu nih kalau reksadana saham, lu harus tahu lihat, oh dia masuk ke saham A, saham B. Oh ini blue chip bagus nih.
Iya.
Prospeknya bagus. Kemudian ada saham gorengan dan sebagainya. Oh ini prospeknya agak kurang bagus. Oh berarti makanya cuannya tinggi karena ada itunya.
Iya. Lagi-lagi gitu. kita tuh belajar ya Ki ya. Kalau apa ngobrol sama teman-teman CFP ini, kalau ininya apa memutuskan untuk berinvestasi itu memang dibutuhkan riset ya.
Iya, pertimbangannya,
pertimbangannya banyak gitu. Harus lebih jauh lah. Iya. Maksudnya one step ahead gitu. Kalau kita mikir jangan cuma ngomongin masalah return-nya aja, tapi harus tahu nih kemana-mana
risikonya
aja.
Risikonya apa? Tapi utamanya risiko sama return. Dan itu kayak dua-duanya itu saling mempengaruhi. Yang namanya risiko tinggi ya nggak bisa return-nya gitu rendah. Atau sebaliknya.
Benar.
Risiko rendah nggak bisa return-nya tinggi.
Benar.
Kalau misalkan ada yang nggak begitu, berarti itu kita harus pakai common sense tuh, masuk akal atau enggak?
Betul.
Harus kita lihat lagi nih backgroundnya, cocok atau enggak gitu. Itu kira-kira selain risk and return itu ada lagi nggak Mas Zul yang membedakan investasi-investasi ini dari low risk sampai high risk?
Sebenarnya apa ya? Kita tuh coba melihat dari investasi yang return-nya tinggi atau enggak itu ya cuma dari risikonya aja. Karena itu tadi ada semacam trade off gitu. Ketika lu return tinggi berarti ada risk. Risk ini apa aja ya? Bukan cuma risk cuma si satu kata risiko gitu kan. Tapi risiko itu bisa risiko pasar, risiko volatilitas, risiko apa namanya gagal bayar dan sebagainya, itu risiko banyak.
Waduh, risikonya pun juga ada banyak ya sebenarnya yang harus kita pertimbangkan. Tapi intinya bisa dikuantifikasi kan risiko itu dan makanya, bisa kita tentukan cocok atau enggak sama kita.
Makanya kalau mau kalau kita ngomong investasi, pastikan dulu kita harus belajar perencanaan keuangan.
Jangan buru-buru aja ya.
Jangan buru-buru, lu enggak punya dana darurat, lu enggak punya apa namanya simpanan, tiba-tiba lu
main investasi ya, aja.
Gini deh. Kalau pendapatan kita nggak bisa maintain nih pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran, jangan ngomong investasi dulu.
Iya,
betul itu. Sehati dulu nih, cash flow lu tiap bulan nih.
Bener. Gitu. Jangan sampai hal lebih besar dikorbankan ya.
Bener. Cuma karena lu hype ikut-ikutan gitu. Ah, gue punya 50 juta nih, contohnya nih Raki tadi. Gue punya 50 juta nih, gue mau investasi kesini-kesini. Padahal dia punya utang loh.
Iya, bisa jadi sih itu.
Lunasin dulu lah utang gitu. Kalau lu udah lunas, barulah kemudian ada duit sisa nih kita investasikan. Makanya kemudian kita kalau CFP tuh ngomong, pakailah uang investasi itu uang yang dingin. Apalagi investasi-investasi yang high risk. Uang yang dingin. Uang yang dingin itu bukan uang lu taruh kulkas. Bukan.
Dingin banget itu. Freezer apalagi.
Iya, tapi uang yang memang bukan buat hal-hal penting gitu, hal-hal yang pokok,
hal-hal krusial itu, hal-hal ya krusial. Jadi ketika apa risiko itu kita dapatkan gitu ya di investasi itu tidak akan mengganggu kesinambungan hidup kita ya.
Oh benar banget,
pastikan
bener
kita banget. Hidup dulu kalau udah bisa hidup baru investasi.
Yes,
gitu.
Benar, setuju. Bener.
Pastikan stabil dulu nih keuangan kita nih kan, baru kemudian kita bisa,
kita bisa ngomong investasi.
Aku sih ngelihatnya simple aja sih kalau begini. Berarti investasi itu sebenarnya kayak nyari pasangan aja.
Iya kan?
Sebelum kita nembak itu kita harus mastiin tuh kira-kira bakal dulu diterima atau enggak. Kalau diterima itu kalau ditolak itu kita sakit hati atau enggak gitu.
Memetakan kekuatan dulu kan.
Iya.
Mengukur risiko
gitu. Ya gampang sih kalau mikirnya gitu. Oke deh kalau gitu, intinya risiko sama return.
Betul, itu
pastikan
ya.
Pastikan dua-duanya cocok buat kita.
Untungnya nih Ki, kita tadi nanya dulu sama Bang Jul kan.
Iya.
Gak buru-buru aja tuh duit 50 juta nih kita pakai seenak kita nih kemana aja gitu kan. Ternyata kita tahu profil risiko itu beda-beda gitu tiap instrumen investasi gitu.
Iya, kalau gak nanya ke Mas Zul mungkin tadi gue langsung nembak tuh orang itu. Bukan, maksud gue langsung beli NFT gitu.
Oh
tanpa
iya,
mikir
nembak
lagi.
NFT maksudnya kan.